katika siyaki hii ya leo anasema al-imamu al-Qassani rahimahullah, adadu al-jawari min al-talaqi bihaidhatin, eda ya watumwa ambao wameachwa kwa talaka bihaidhatin, eda yao inakuwa ni hedhi moja. Eda ya wanawake walioachwa, wanawake watumwa walioachwa kwa talaka, eda yao inakuwa ni hedhi moja. Washa tabu ni mama. Washa tabu. Washa tabu. Tumelewana ikhwani. Eda ya wanawake ambao ni watumwa watakapoachwa itakuwa ni hedhi moja. Kwani mtumwa anaolewa? Ha? Mtumwa anaolewa? Ya Aba Salama, wa anta shaykhukum. Naam. Kasema? Laika, laika al-an. Ama sammawuka shaykh hinama zurtahum qariban? Kijini ukienda na kanzu yako, sio kijini bwana, hata mjini hapo. Ukionekana na kanzu kanzu msikitini sana unaitwa shaykh. Ustadhi. Taibu ikhwani, kwani mtumwa anaolewa? Haa, wale uchelewa, mtumwa anaolewa? Na? Aolewi? Anaandikiwa nini? Anaandikiwa nini? Anamilikiwa. Ya Hamid, kiliza hii kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, alafu jenga masala kutokana na aya hii. Aya hii ipo ndani ya suratul Nisa aya 25. Anasema Allah jalla wa ala, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankaha al-muhsanati, na yule ambaye atashindwa miongoni mwenu kuoa mwanamke ambaye ni muhsana, atashindwa mahari, gharama za mahari za kuweza kuoa mwanamke aliyokuwa huru ambaye ni muhsanati al-mu'minati, akashindwa kuoa na watu wenye wasifu huo, wanawake huru ambao ni waumini, fa mimma malakati aymanukum min fatayatikum, basi mnaweza mkawaoa wale ambao inamiliki mikono yenu ya kuume katika mabinti zenu wajakazi almu'minati ambao ni waumini. Wallahu a'lamu biimanikum, na Allah anajua zaidi imani zenu, ba'dukum min ba'di, baadhi yenu kwa baadhi ya wengine, fankihuhunna, waeni hao. Hapa dhamiri na inarejea kwa wale wa mwanzo waliotajwa ambao ni muhsanat almu'minat, au katika hawa ma malakat aymanukum, fankihuhunna, ma malakat aymanukum, fankihuhunna, waweni hao wanawake ambao umewamiliki mikono yenu ya kuume, biidhni ahlihinna, kwa idhini ya mawali wao. Mimi naisoma haya kama ilivyo, biithni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna, na wapeni wao mahari zao, bil maarufi, kwa wema. Wao wana sifa hizi, muhsanatin, wema ambao wanafanya ihsani, wamejidhibiti na uchafu wa zinaa, ghaira musafihatin, wasiwe ni wazinifu, wala mutakhidhati akhdanin, wala wasiwe ni wenye kujifanyia marafiki, wasiwe na maboyfriend kwa mitaani. Faidha uhsin, na pindipo watakapokuwa wameingia kwenye ndoa wakahifadhika, fa in ataina bifahishatin, ikatokea wamefanya uchafu wa zinaa hao waliotaja hapo nyuma, faalaihinna, basi itakuwa juu yao, nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, watapewa adhabu nusu ya ile adhabu iliyopangwa kwa wanawake waliokuwa muhsanati ambao ni huru. Nikaelewa vizuri? Itakapotokea mmewahoa hawa wajakazi watumwa wakawa wamefanya uchafu ndani ya maisha ya ndoa, hawa watapata adhabu nusu ile iliyopangwa kwa watu waliokuwa huru, basi nusu yake watapewa hawa. Na kuna beti ameileta Imamu Al-Qahtani, anaashiria kufanya kiasi ambayo imefanywa na fuqahaul Islam kutokea kwenye aya hii, fa'alayhinna nisfu ma'ada al-muhsanati min al-'adhab, ikawa imepangwa ahkamu nyingi zinazohusiana na mwanamke mtumwa, ni nusu ya ahkamu ambazo amepewa mwanamke aliyokuwa huru.
kuna date inakuja hapa team taiona. Sio tumeelewana vizuri. Kwa hiyo ikiwa kama wamepata ihsan, wamepata hifadhi ya ndoa, wakawa wamefanya uchafu wa zinaa, basi hukumu yao itakuwa ni nusu ya mwanamke aliyokuwa huru. Hapa pia weka kiporo. Kwa sababu ikiwa ni bakora 100, atapigwa bakora 50. Lakini je, itakapokuwa jaldu, itakapokuwa ni rajmu, ikiwa ni rajmu, nusu ya rajmu nini? Naam. Bwana afanya kiasi, anasema apigwe mpaka azimie. Akizimia ndio itakuwa nusu yake. Anasema Allah Jalla wa Ala, nisfu ala fa'alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min al'adab dhalika liman khashiya al'anata minkum. Hukumu hii, ruksa hii, wamepewa wale ambao wanaogopa kuingia katika uchafu miongoni mwenu nyinyi wanaume. Mtakapoogopa, mmekosa wanawake waliokuwa huru wa kuwaoa, mkaogopea kuingia kwenye uchafu wa zinaa, basi mnaruhusiwa kuchukua watumwa kuwafanya wake. Sawa. Akasema Allah Jalla wa Ala, wa antasbiru khairun lakum. Lakini kama mtaweza kusubiri, msiwaoe watumwa, hilo ni bora zaidi kwenu nyinyi. Wallahu ghafurun rahimun. Allah ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma. Suratul Nisa aya 25. Fadhi ya Islam. Kwa mujibu wa itlaki aya hii, watumwa pia wanaolewa. Lakini suali, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fankihuhunna biidhni ahlihinna. Waoeni wao kwa idhini ya ma wali wao. Ni nani wali wao? Naam. Sasa hapa unakwenda kuoa au unawatumia kimwili wale watumwa ambao unamiliki? Kuna vitu viwili hapo sawa. Kuna vitu viwili tofauti, ukiweza kuvitofautisha hivi ndio utapata muradi wa aya hii. Kuna ruksa ya jawazi ya kumtumia mtumwa kimwili. Ikiwa kama mtumwa yule unamiliki we mwenyewe, hakuna ndoa hapo. Na ikiwa kama yule mtumwa yupo kwa mtu mwingine ndio anayemiliki na si mmilikiwa wa wewe, ruksa ile ya kumtumia kimwili ni ya kwake yeye anayemiliki, sio wewe. Sawa. Kwa hiyo itakapotokea wewe umekosa mwanamke huru wa kumuoa na ukawa una haja ya kuoa, unaruhusiwa hata kwenda kwa bwana anayemiliki hao watumwa, kwenda kumwambia bwana niozeshe mtumwa wako. Wakati huo sasa itakuwa ni ndoa, ruksa ya kutumia mwili wake yule ilikuwa kwa yule bwana anayemiliki. Kwako wewe inabidi uoe. Hii ndio iliyokusudiwa. Kwa fankihuhunna biithni alihinna, waoeni wao kwa idhini ya mawali wao. Mawali wao hapa wanakusudiwa wale wanaowamiliki, ambao wao walikuwa na ruksa kuishi nao kama ni wake. Sawa? Aina. Allah aliposema wa an yasta'fifna khairun lahun, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa an tasbiru khairun lakum, na kama mtafanya subira kutokuwaoa watumwa ni bora kwenu nyinyi. Kwa sababu mtu kuoa mtumwa anapelekea watoto watakaozaliwa mama yao ni nani? Mtumwa. Wale watoto watakuwa na shibu ya kuzaliwa na watumwa. Hilo moja. Lakini la pili pia, haitakuwa hadhi ya mtu ambaye anaishi na mwanamke aliyokuwa huru sawasawa hadhi yake na huyo ambaye mke wake ni nani? Mtumwa. Usichukulie mtumwa, nataka kupiga mfano wa kimazingira ambao unatia nguvu hali hii. Wewe umekwenda kuoa house girl, mwingine akaenda kuoa mwanamke ambaye yupo na wazazi wake na baba yake na mama yake. Hii hadhi ya wake yao inafanana? Sisi tumeelewana vizuri. Kutokana na hali kama hii, yule atakayejulikana wazi kwamba ni mtumwa, hadhi yake haifanani na hadhi ya mke ambaye umekwenda kumuoa kwa baba yake na mama yake, yupo katika hali ya uhuru na ni mtu ambaye ni mtwana, sio mtumwa. Sawa? Huyu ni bora zaidi kuliko ule. Kwa hiyo kama mtaweza kusubiri kuepukana na aibu ya kuonekana mmeoa watumwa, kama mtaweza kusubiri kutokana na kuwapelekea watoto wenu wawe wazazi wao wa kike ni watumwa, hilo ni bora zaidi kwenu nyinyi mpaka watakapopatikana huru mwao. Sasa ikitokea, ikitokea umeoa mwanamke wa mtindo kama huu ukawa umemwacha taban, utumwa ni hukumu ambaye haitoki hukumu hiyo kwa wewe kuoa. Utumwa ni hukumu ambao hukumu hiyo ya kisheria haitakwisha kwa yule aliyeitwa mtumwa kwa sababu eti wewe umekwenda kumuoa ndoa ya kisheria. mpaka zipatikane taratibu za kuisha utumwa, ndo atakuwa utumwa wake umekwisha. Kwa hiyo pamoja na kwamba utakuwa umemuoa, yule bwana ambaye anamiliki bado atakuwa walaa, kama ataachwa huru walaa itakuwa bado kwa yule bwana. Huyu mwanamke bado atakuwa na ahkamu zote za utumwa, lakini yule bwana hatakuwa na mamlaka ya kumtumia kwa sababu tayari ashamuozesha, lakini bado ni mtumwa. Ikatokea ukamwacha. Naam. Huyu mwanamke mwenyewe zati yake ni mtumwa. Bighadhi nadha ni nani anamiliki? Tunajua anayemiliki ni yule bwana. Weka kuozesha kwa maana ya ndoa, lakini sio kakuuzia huyu mtumwa. Bado miliki ya mtumwa yupo na yule yule bwana. Akitokea mwanamke huyo amekufa, wala wa kutawala mali yake anao yule bwana aliyokuozesha. Wao ulichopata hapo upata ndoa tu, au kununua mtumwa. Na bado utumwa wake utabakia. Sasa ikitokea mwanamke huyu kwenye ndoa hii umemwacha, basi heda yake atakaa hivi moja. Ando maneno ya Saidi Imam Kastani atakwambia. Kwa
umati na ndugu zangu mmiliki yao.
Bado yule hata kama kumwacha, yule ni mmiliki wa yule bwana.
Ya leo umemwacha na ndugu.
Mimi nimekujibu kwa ndani zaidi, sio mpaka umwache. Bado yule ni mmiliki wa yule bwana. Kwa hiyo maana yake kama ni mmiliki wa, hata kama utamwacha atarudi tena kwenye miliki ya yule bwana.
Hizi
ni ngawira zinazogaiwa kama ngawira nyingine. Inagaiwa wanawake wanagaiwa kama vile ngawira nyingine zinapogaiwa. Sawa? Haina. Anamilikiwa na yule bwana, yule bwana ndo anachukua mamlaka yote, yapo chini yake. Posa unapeleka wewe posa, unataka uniozeshe, unakusudia mahari. Mahari kwa sababu ile ni milikiwa na anachukua ile anamiliki. Tofauti na mwanamke wa kawaida. Lakini unaweza ukatumia kauli ya Allah tabaraka wa taala, madha watu nisai sadaqatihinna nihla, unaweza kuchukulia umumu huu kwa kumjalia kwamba yeye mwenyewe anaweza kapewa. Lakini muda wa kuwa ni mtumwa, yule mmiliki wake ndo anakuwa na mamlaka kumiliki kila kitu alicho nacho.
Nimeelewa. Wewe unaitwa mahari sio? Pole bwana.
Wewe utakaye kwenda kuoa huyu mtumwa,
ndio
utatakiwa utoe mahari. Na kwa sababu mtumwa hamiliki, kwa sababu mtumwa hamiliki, ile mahari unayotoa inakuwa kwa yule bwana anayemiliki.
Kwa hiyo tunarudi kwa maandiko ya Qur'an na kwa mahari.
Naam.
Ndio sibu kwa maandiko ya Qur'an na kwa mahari.
Inawezekana mahari ya mtumwa ifanane na mahari ya mtu aliyekuwa huru. Tabaan, huyu gharama zake zinakuwa za chini sana. Ikhwan, nataka tuelewane. Mpaka tuondoke tukiwa tumeelewana. Naam. Miongoni mwa illa ambazo amestaja al-Allama Abdurrahman ibn Nasir Saadi, yameweka tafsirihi kabisa, miongoni mwa hikima za kukatazwa na watu waambiwe kwamba waendelee kusubiri, au watoto wanakuwa na shibu ya utumwa. Kwa nini? Kwa sababu mama yao anamilikiwa, na vile vinavyomilikiwa na huyu mama anayemilikiwa vinakuwa kwenye sura kumilikiwa. Sasa ili kutokuatia watoto kwenye shibu ya utumwa, subirini mpaka mpate watu huru ili muwaoe. Melana. Labda tujibu kwanza ila kwanza. Ikipatikana sababu ya utumwa, basi watumwa watakuwepo. Na sababu ya utumwa ni vita. Kwa ikipatikana vita ya kisheria, hizi vita ambazo nazisikia ni hamasa za watu, jazba za watu. Hakuna jihadi bila kiongozi. Na kiongozi yule ambaye anatambuliwa na sheria. Si watu wamejikusanya wawili watatu wakamchagua mtu wao akasema huyo ndo amiri wetu, wakasimamisha jihadi. Hapana. Hakuna jihadi ila chini ya raya ya amiri. Sawa? Kwa itakaposimama jihadi ya kisheria, wakapatikana mateka wa kike, hawa ni watumwa, na ahkamu zote za kisheria kuhusiana na watumwa zinatarattabu juu yao. Na
ile ni kusafirisha wasichana ambao kwa kazi hii ya prostitute.
Kiswahili makahaba, unawasafirisha kwenda kufanya kazi ya ukahaba haramu. Hapana, huyu bwana anaenda kuwafanyisha biashara hizo kwa mkataba gani baina yake na hawa? Ya, hiyo ni biashara ya haramu, lakini haingii kabisa kwenye hukumu ya utumwa, kwa sababu utumwa una sababu zake. Ama nukta uliyoulizia kuhusiana na Boko Haram kuwateka wale mabinti, hii ni ijaramu, huu ni uovu, huu ni uovu wa wazi ambao sheria Uislamu haiungani nao mkono uovu huo. Hata kama watapamba kwa sura gani, bado Uislamu haukubaliani na uovu huo. Sawa? Na mimi niliwahi kusema mwanzo na nakadiri leo maneno haya kwamba jamani, masala ya kuchunga mipaka ya wanawake ni magumu kuliko hata kuchukua hao unaodai kuwa ni mateka wa kike. Ikiwa kama una binti unakaa naye nyumbani, kuchunga mipaka yake kisheria ni migumu sana. Huyu binti muda kwa sio mahalimu wako, haijuzu kumwangalia. Sio, tumeelewana vizuri? Muda wa kuwa unafaa kumuoa, haifai wewe kutupa jicho katika mwili wake kwa kukaza macho kumwangalia. Huu ni mpaka wa mdogo kabisa katika mipaka yake. Kwa hiyo kukaa naye muda wote unaokaa naye, unaweza ukachunga mipaka kama hii? Mimi nilimsikia, nimewahi kusikia kwenye clip moja Abubakar Shakur anasema tutakwenda kuwaozesha watu. Mimi nikauliza, utamuozesha ni nani? Allah anasema fankihuhunna biidhni ahlihinna, waozesheni kwa idhini ya mawali wao. Wewe ni nani mpaka waozeshe? Sisi tumeelewana? Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la nikaha illa biwali, hakuna ndoa. Na nahyu hapa inapelekea alfasad. Kitakachoozesha bila wali hicho ni fasid. Hakuna nikaha ila kwa patikane wali. Ama kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyu liman la waliya lahu, hadha idha mtana al-waliyu an yuzawija muwaliyahu bi hududi shar'i. Kiongozi atakuwa ni wali kwa yule mtu ambaye hana wali. Kwanza kabisa awe hana wali wa kisheria, lakini akiwa na wali wa kisheria, iwapo kiongozi yule wali wa kisheria amekataa kuozesha pasina sheria, hapo ndio kiongozi atakuwa ni wali. Sasa nyinyi mmeenda kuchukua binti za watu na baba zao na mama zao, mmeenda mnasema mnawateka tunaozesha. Sasa utaona jazba hii imekuja kuvunja mipaka mingi ya sheria ya Kiislamu, ambao unaweza ukasema bora ingebakishwa mipaka hii kuliko haya mnayoyataka kwenye kwenda kuwateka mabinti. Sisi tumeelewana vizuri. Sasa kadhia hii nataka tuelewane. Al-Imamu Al-Qahtani anasema katika beti hii, adadul jiwari, adadul jawari, eda ya watumwa mina talaki, waliopewa talaka baada kuolewa. Anakusudiwa adadul jawari, aljawari jamu jaria, na jaria ni mwanamke asiyekuwa huru ambaye ni mtumwa. Sura yake ya kwenda kumuoa ni aya hii ya 25 katika suratu Nisa kama nilivyoeleza. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ. Sisi tumeelewana vizuri mpaka pale aliposema fankihuhunna biidhni ahlihinna waatuhunna ujurahunna. Sisi tumeelewana vizuri. Sahihi. Hawa itakapotokea mmekosa wanawake huru wa kuwaoa, mnaruhusiwa kwenda kuwaoa hawa, lakini Allah akasema wa antasbiru khairul lakum, mkivumilia hilo ni bora zaidi kwenu nyinyi, kwa sababu mkiwaoa hawa mkapata watoto, mtawaweka watoto wenu kwenye shaka ya utumwa, kwa sababu mama zao ni watumwa bado. Na vinginevyo ni kwamba hamtakuwa na hadhi ya ndoa, kwa sababu nyinyi watu huru mnakaa na wanawake watumwa. Lakini kama mkiogopea kuingia kwenye uchafu wa zinaa, basi afadhali muwaoe wanawake hao kuliko kuingia kwenye uchafu wa zinaa. Sisi tumeelewana vizuri. Mwanamke huyu kamwacha kwa talaka, eda yake atakaa hedhi moja tu. Akitoka kwenye mzuko mmoja atakuwa huru, ima arudi kwa bwana wake ambaye alikuwa anamiliki kama mtumwa, au atafute aolewe na mwanamume mwingine baada ya kumaliza ile eda yake. Sio, tumeelewana vizuri hapo. Akasema al-Imamu al-Qahtani rahimahullah wa min la radda wapo wa min al-wafati al-khams wa shahrani, akifiwa mwanamke huyu mtumwa anatakiwa akae eda ya kufiwa, lakini eda yake yeye itakuwa al-khams wa shahrani, miezi miwili na siku tano. Kwa nini imekuwa miezi miwili na siku tano? Nilitaja kwenye aya ya 25 suratul Nisa, Allah anasema fa idha uhsinna fa in ataina bifahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-adhab, watakapohifadhika wakawa kwenye ndoa, hawa watumwa kike, alafu ikatokea wameteleza wamefanya uchafu wa zinaa, wao watapata nusu ya adhabu ambayo wameandikiwa adhabu hiyo wanawake waliokuwa huru. Mwanamke aliyokuwa huru yeye ameandikiwa pindipo atakapokuwa amefanya uchafu wa zinaa na haipo kwenye ndoa, basi hukumu yake ni kupigwa bakora 100, na mwanamume pia anapigwa bakora 100, hawapo kwenye ndoa. Kwa ikitokea waliofanya uchafu ni mtumwa wa kike au wa kiume, adhabu yake itakuwa bakora 50, nusu yake. Amerajihisha al-Allama Abdurrahman ibn Nasir Saadi na wengineo katika mufassirun, kipengele cha kuwa mtu atakayefanya zinaa yupo katika ndoa, hukumu yake ni rajmu. Akiwa ni mtumwa hana rajmu, atafanyiwa taadhiri ambayo itakuwa ni kishio kwake yeye asirudie tena kosa kama hilo, kwa sababu hakuna nusu ya kuua. Alaka yasema atapigwa mpaka azimie, hamna hiyo. Hakuna rajmu kwa mtu ambaye hayupo kwa mtu ambaye yupo kwenye utumwa, kwa sababu wametakiwa wapate nusu ya adhabu ya mtu aliyokuwa huru. Na mtu aliyokuwa huru aliyoko kwenye ndoa akafanya uchafu wa zinaa, hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka afe. Sasa hakuna nusu ya kufa. Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir Saadi rahimahullah kia anasema huyu mtu atafanyiwa taadhili na kiongozi mpaka aogope. Sasa itakapotokea eda yake mtu aliyokuwa huru aliyefiwa na mume ni miezi 4 na siku 10, atakapokuwa huyu mwanamke ni mtumwa kafiwa na mume, itakuwa nusu ya mtu huru. Nusu yake ni miezi 4 na siku 5, ndio hii ametaja mambo kadhaa. Kameleka vizuri. Beti hii moja lakini imetaja ahkamu sharia nyingi sana. Sawa? Hukumu ya kwanza kisheria kwenye beti hii ni kutaja eda za wanawake watumwa, ambapo imetajwa eda yake itakuwa ni hedhi moja. Lakini pia imethibitisha beti hii kujuzu kuwaoa wanawake watumwa, pindipo utakapokosa kuoa mwanamke ambaye yupo huru. Umemkosa, unaweza kuoa mwanamke mtumwa. Sawa? Na utakapotaka kumuoa ni sharti uende ukazungumze na yule anayemiliki, kama atakuwa ana nafasi ya kama wali wake. Atakuwa na nafasi kama nani? Wali wake, utakwenda kuzungumza naye akuozeshe. Sawa? Kwa hiyo ikitokea umemwacha, eda yake itakuwa ni hedhi moja. Sio? Ikatokea umekufa, basi mwanamke huyu atakaa miezi 2 na siku 5, ambaye ni nusu ya eda mwanamke aliyokuwa huru ambaye amefiwa na mume, ambaye ni miezi 4 na siku 10. Mpaka hapo tumeelewana? Anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah fi fatli qataini, na kwa kupewa talaka mbili, sabinu min zawjin laha, ikuwa ndio talaka bain ya mume aliyemuoa mwanamke huyu mtumwa. Atakapopewa talaka mbili, hizi talaka mbili ndio zitakuwa taraka ya mwisho. Kuna taraka ya kwanza ni taraka rejea, sio? Talaka ya pili ni taraka rejea kwa mwanamke aliyokuwa huru. Taraka ya tatu ndio ya mwisho, sio? Mwanamke huyu akiwa mtumwa atakuwa talaka zake ni ngapi? Mbili. Baada talaka mbili ndio itakuwa ni talaka bain, atakiwa kuolewa mpaka aolewe na mwanamume mwingine, aache hapo, wewe ndio utakuja kumuoa tena upi. Sawa? Kana kwamba pamejaliwa hapa kwenye zile talaka tatu za mwanamke aliyokuwa huru, imejaliwa nusu yake ni mbili. Kwa maana ingekuwa moja na nusu, lakini moja na nusu hatuwezi kuhesabu. Sasa tusipunguze, bora tuongeze kidogo, baada ya kuwa moja na nusu ziwe ngapi? Mbili. Tusifanye moja kwa sababu itakuwa tumempunja sana. Simeleka vizuri hapo? Sasa unaweza kuuliza swali. Kwa nini kwenye mambo ya eda ambayo ilikuwa ni thalatha tukurui kwa mwanamke aliyekuwa huru, lakini kwa mtumwa tumehukumu kuru moja, hedhi moja? Kwa nini tusihukumu na huku nako kwenye eda ikawa ni kwenye albain hiyo nao ni eda moja? Ifahamike huku kwenye talaka albain ni kwenye kulitenganisha jambo. Sasa kulitenganisha jambo ambalo limethibiti kuwepo kwake kisheria, kunahitaji ushahidi uliokuwa wazi zaidi. Sisi tumeelewana vizuri hapa? Ndo tukaweka hapa na eda mbili. Hapa tunataka kuvunja. Sasa kuvunja kusiendewe kiwepesi wepesi, tujitahidi kutafuta njia zote za kuzuia kuvunja. Zikishindikana, basi tutaruhusu kuvunjaji. Kwa hiyo apewe talaka ya kwanza, aangaliwe, inawezekana kwa makosa yake akajirekebisha. Sawa? Ingekuwa tumechukulia ile eda yake ambayo ni hedhi moja, ingekuwa talaka hii hii moja, anapewa chake, anaondoka zake, na kuwa ni bai. Lakini kwa sababu tunategemea, tunatarajia, atajirekebisha, tunampa muhula mwingine, ndoa ya, tunampa muhula mwingine wa kukaa mara pili na mume wake baada ya talaka ya kwanza. Akionekana bado analeta utata mpaka baada talaka ya kwanza, basi atapewa na ya pili, atakapopewa ya pili, ndio itakuwa tatu.
Tofauti na kule kwenye eda, lengo lake ni kutakasa tumbo. Kwa akizunguka mzunguko mmoja tu tushapata uhakika kwamba tumbo lake liko safi, na kwa sababu huyu ni mtumwa hatutaki tumcheleweshe sana. Huyu bwana hata kuwa kwenye alioa kwa dharura. Alioa kwa dharura baada ya kukosa nini? Mwasanati. Kwa hiyo itakapotokea kwamba amempa talaka, kuna uwezekano mwasanati wakawa ushapatikana, asicheleweshe bibi atakaa kwenye kifungo muda mrefu, akipita tu kwenye mzunguko mmoja tukahakiki tumbo lake liko safi. Hana hati ya yule mwanamume wa kwanza, tunamwachia katafute riziki yake mbele ya safari. Tameleka hapo. Akasema al-Imam al-Qasadi rahimahullah, la radda illa ba'da zawjin thani, hakuna kumrejesha tena huyo mwanamke baada ya talaka ya pili, mwanamke mtumwa aliyepewa talaka ya pili ambayo ndio talaka ba'in, talaka ya moja kwa moja, basi hakuna kurudi tena kwa mume yule mpaka atakapoolewa ndoa nyingine akaachwe, alafu ndo anaweza kumrudia. Na hapa inachungwa kama ilivyo kuchungwa kwa mwanamke huru, asitokee muhallilu wal muhallalu alayhi. Huyu bwana asitafute makharaj ya kutaka kumuoa huyu binti kwa kule kujuta kumwacha kwake na talaka zimekwisha, akasema ngoja nimtafute kijibabu fulani kisichokuwa na sawa hudbat saudi, kisichokuwa na uwezo tena, kiende kikaoe tu ili mradi ipatikane sura ya kuoa, alafu mimi nimrudie. Sawa, hii itakuwa ni muhallilu na muhallalu alayhi, ambao wanalaana kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mpaka hapo tumeelewana vizuri? Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, wa kadhal harair, hukumu kama hii pia ya kuwa watakuwa na talaka ba'in ipo pia kwa wanawake waliokuwa huru, kinyume na wale watumwa tuliowazungumza kwenye beti ya juu. Akasema fatsalatu tubinuha, ikiwa talaka tatu amepewa ndiyo atakuwa ni talaka ba'in kwake yeye. Huyu ni mwanamke huru. Mtumwa tumesema talaka ngapi? Mbili. Akiwa mwanamke huru, basi atakuwa amepata talaka ba'in kwa talaka ngapi? Tatu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, at-talaqu marratani, talaka zinakuwa mara mbili. Na hapa pana hikma ya nadharia ya mbali ya Qur'an. Allah jalla wa ala kwenye aya hii ametaja marrat, kazingatia talaka kwa marrat, hakuzingatia talaka kwa itlaqat. At-talaqu marratani, talaka zitolewe mara mbili. Hata kama ukitoa 10 itakuwa umetoa mara moja, mpaka utoe tena mara ya pili ndio itakuwa talaka ya pili. Atalaku maratan bighadhi an-nadhari, ikhtilafu al-fuqaha fi hadhihi al-mas'ala, hadhihi al-aya turajjihu al-qawla bi'adam iqa'i thalath talaqat illa wahida. Tumeelewana vizuri? Aya hii inaweka wazi kwamba talaka tatu itakuwa ni talaka ngapi? Moja. Muda wa kwanza imetolewa mara moja kwa kauli ya Allah, at-talaqu marratan, fa imsakum bima'rufi au tafrihun bi'ihsan. Mkishawapa talaka hizi mara mbili tofauti tofauti, mmewapa mara ya kwanza ima imekwisha talaka au umeivunja mkarudiana au mkaoana tena, ukawapa tena mara ya pili, basi baada mara pili hii msitoe tena talaka. Mkitoa ya tatu itakuwa basi hapo itakuwa mwanamke huru amekuwa amepewa talaku ba'in. Ikhwani, tunaelewana vizuri hapo? Fa imsakum bima'rufi au tafrihun biihsani, imma muendelee kuishi nao baada talaka ya mara ya pili kwa wema, au muache pia kwa wema. Wake ikhwan, akasema al-Imam al-Qahtani, naam, basiti wa kadha al-harairu fasalatu tudhinuha, vile vile mwanamke huru talaka tatu ndio zinakuwa talaka ba'in kwake yeye. Angalia talaka za bila kurudiana. Talaka ya kwanza inaitwa ni talaka rejea. Talaka ya pili pia inaitwa ni talaka rejea. Na hii hata Kiswahili wanatumika, wanatumia lugha hiyo. Talaka rejea maana yake ni kwamba unaweza kumrejea huyu mwanamke. Hakuna tatizo.
sawa sawa ndani ya muda wa eda au hata baada ya eda ukamua tena ruksa. Na ukimwacha mara ya pili pia unaweza kumrejea ndani ya muda wa eda au unaweza kumua tena ruksa. Lakini ukimpa talaka ya tatu haitakiwi kumuoa mpaka atakapoachwa, atakapoolewa na mwanamume mwingine ambaye usimtume wewe mwanamume huyo mwingine, mpaka atakapoachwa, atakapoachwa ndio utaenda kumuoa tena wewe kwa ridhaa yake. Sikumelewana vizuri? Kuna mtu mmoja alikuwa ananiuliza swali, kumbuka darasa la Jumapili iliyopita, baada ya kumaliza darasa tupoka tunatoka hapa, akanambia kuna tukio limetokea baada ya kuniuliza ile swali. Na tukio limetokea la talaka. Sasa mwanamke aliyoachwa amesikika akishauriana na rafiki zake wa kike, wakawa wanamshauri kwamba nenda katafute babu yoyote akuoe, kijibabu babu kimechoka choka kikuoe, alafu kisha kukuoa muda mchache tu dai talaka ili usafishe zile talaka zako zile za mwanzo, uanze tena upya na mwanamume huyu. Hii nayo ni sura tahlil almuhallalu walmuhallalu alayhi aijuzu. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam ameweka sharti kwa mwanamme huyu atakayeoa, ni sharti hata yabuka usailataha, hakuna kwa wanawana tu bure bure, mpaka aonje asali yake. Sawa. Na mwanamme gani wewe dayusi unakubali kwamba mke aende akachezewe huko alafu ndio uje umuoe tena? Wewe una nini bwana? Sawa. Tunapata matatizo. Kwani mpaka hapo tumeelewana? Ngoja tumalize sehemu ya pili ya beti. Fa yuhillu, atakuwa halali tilka, yule mwanamke mtumwa wa hadhihi, na huyu mwanamke huru za ujani, kwa kuolewa na wanaume wale wa mwanzo. Umeelewa maana beti hapo? Fa yuhillu, itahalalika tilka, huyu mwanamke yule wa kwanza ambaye tumemtaja kwenye beti ya juu aliyokuwa mtumwa, tukasema kwamba yeye itakuwa kwake yeye akiachwa, akiachwa mara mbili itakuwa ni bae. Sawa? Atahalalika tena na mume wake baada ya talaka zile mbili kupita na kuolewa na mwanamume mwingine. Sawa? Wa hadhihi, na huyu tunamzungumzia hapa ambaye ni mwanamke huru, beti hii tulionayo. Sawa? Na atakuwa ni halali kwa mwanamume wake yule mwanzo baada ya kuolewa na mwanamume mwingine na kaka. Beti zimeleka vizuri. Sawa, ulizeni maswali.
Mimi sielewa hiyo talaka. Yaani unasema mara mbili. Maana yake kumaanisha mara mbili ama vipi?
Mara ile tukio kwenye mara ile ndio limekamilika na limekwisha, itaitwa talaka moja. Yaani taratibu zote za kuachana zote zimekamilika. Na kama atakaa eda, aimalize eda au ivunjwe eda kwa kumrejea tena, hii kadhia hiyo imefika, itaitwa talaka moja. Utakapomrudia mkaishi tena maisha ya mke na mume, ikatokea umemwacha tena mara nyingine, hii inaitwa mara mbili, mara pili. Na hii haijalishi, yawezekana umemwacha leo hii ukamrudia, na sheria ikazingatia kwamba umemrudia ukamwacha tena, hii ni ya pili, hata kama ni leo. Kwa nini? Kwa sababu talaka ya kwanza ilikwisha. Ilikwisha kwa kumrejea. Ulipomrejea talaka kwanza ilikuwa ishakwisha. Kwa ulipomrejea ukamwacha tena, hii inahesabika ya pili. Leo ndani ya kutwa hii ya leo ukamwacha tena, katika taratibu zote za kisheria ukamrudia tena ukamwacha, hii inakuwa ya ngapi? Ya tatu. Na hapa zimetimia mara tatu. Ama katika dufa moja aliyokamwambia nimekuacha talaka tatu, hiyo ni moja. Tena ongeza tena. Hata kama masaa matano, muda wa kuwa ile talaka ya kwanza hukuivunja, ile talaka ya kwanza hukuivunja, imebakia kuwa ni talaka. Hata kama utasema mara 100, si na sababu, bado ni talaka moja. Uivunje ile talaka ya kwanza kwa kumuingilia, ambapo unahesabu talaka ya kwanza imeshakwisha kuvunja, hiyo hata kama dakika 10. Tumemwambia sasa hivi nimekuacha, pakakamilika taratibu zote za kuachwa, watu wakashuhudia kwamba huyu mwanamke amekwisha kuachwa, kwa tuna ushahidi kwamba huyu mtu ni mutallaka. Sawa? Alafu tukashuhudia kwamba umemrudia. Baada kudhibiti kule kumrudia, ukamwambia nimekuacha tena, hiyo ni ya pili. si tumeona, alafu tukathibitisha tena umemrudia, tukathibitisha umemwacha tena, hiyo ni ya tatu. Kwa mpaka itakapotimia talaka ile kwa mtazamo wa sheria, hiyo itakuwa ni talaka moja. Na talaka ima itakuwa imekaliwa eda na eda kusha, au itavunjwa kwa mtazamo wa kwamba umemwacha katika muda ambao sio sheria kumwacha, kama umempa talaka wakati ana hedhi. Sawa, talaka kisheria ni kumwacha katika talaka ambayo, katika tahara ambayo hujamuingilia, sio? Kwa hiyo umemwacha kwenye hedhi, sisi tunahesabu talaka tayari moja na unawajibu kumrudia. Sawa. Naam. Alimwacha hivyo Abdullah ibn Umar mke wake aliposikia ujumbe huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatuma ujumbe, mwambieni Abdullah ibn Umar amrejee mke wake mpaka amuache kwenye wakati ambao unatakana kisheria. Kwa hiyo sehemu ambayo ina nafsi hakuna rai tena. Hili tukio lipo na watu wamelishuhudia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimhukumu Abdullah ibn Umar, basi tukio hili ni ushahidi, halihitaji tena hoja za watu. Sawa. Kwa usiulize sana muda wa kuwa hadithi ishakuwa wazi kwako wewe, wewe hukumu kama hili. Nani huko nyuma? Atakapomaliza eda unaenda kumuoa tena. Kwa taratibu zote za ndoa. Ikiwa eda imekwisha. Ieleweke jamani, mamlaka ya mume bado atakuwepo kwa mke yule muda wa kuwa eda haijaisha. Akaacha mpaka eda imeisha, haki zake zote amezipoteza. Kama anahitaji tena mke, aanze tena upya. Na mwanamke atakuwa na mamlaka ya kutaka mahari yake mpya, na atakuwa na hiari ya kukubali au kukataa. Ama katika kipindi cha eda, na hili lishikeni vizuri, kipindi cha eda asitokee mtu akasema, wewe mimi sitaki urudi kwa mume wako, unatakiwa utoe mahari ya bwana huyu binti afanye khulu. Sawa. Kipindi cha eda asitokee baba akatunisha misuli, akavimbisha misuli ya kichwa, mimi nishasema wewe mwanangu hakuna kutoka. Ulimuozesha bwana na alitoa mahali yule bwana ukapokea, huyu ni mke wake, huyu ni mke wake, hamtaki ndio iendelee, fanya hulu, mshawishi binti yako afanye hulu, rudisheni mali ya yule bwana, hapo ndio mtakuwa na mamlaka. Lakini muda wa kuwa yupo kwenye eda, mamlaka hiyo ni ya mume, mpaka msubiri ile eda ishe. Hapo sasa ndo mtakuwa mna mamlaka, nyinyi mnafanya mnachokitaka, ima kukubali au kukataa. Imeeleweka vizuri? Kwa hizi lugha za wazazi, makaka, mababa wakubwa wadogo, kumwambia binti kaa hapa hakuna kwenda kule wakati bado eda haijaisha, hii ni dhulma. Hii ni dhulma na kutaadi katika haki ya watu wengine. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Haraka haraka, nataka maswali haraka haraka tumalize. Kwanza swali lako lina shubha kana kwamba kuna mpango fulani umepangika hapa. Angalia tu sura ulizaji mpaka arudi tena kwako. Kwani kuna mkataba kurudi kwako tena?
Yaani kwa mfano kule
hivyo. Huyu bwana, huyu bibia akishaolewa kule, habari ya ndoa yake inabakia kule mpaka watakapomalizana ndoa yao. Kumalizana kwao, ima yule bwana afe au amwache, au binti avunje ndoa, afanye khulu. Akifanya khulu tutamsubiria hedhi moja. Akipewa talaka tutasubiri hedhi ngapi? Tatu. Sawa? Akifa tutasubiri miezi minne na siku 10. Kiacha na ujauzito tusubiri mpaka atakapozaa. Kwa hiyo inabidi usubiri bwana. Kama umetaka ahalalishwe huyo mwanamke, ushamaliza talaka zako tatu, inabidi usubiri si pungufu ya miezi mitatu kwa maana kurui tatu. Sisi tumeelewana vizuri? Haina. Huko naona kuna maswali. Naam. Na analipa, analipa kwa sababu ndoa bado. Huyu bwana anauliza kwamba sababu ya mke kudai talaka au kufanya khulu, huyu mwanamume anafanya uharamia, anaenda kinyume na maumbile, ni wajibu mwanamke huyu kudai talaka kwa mwanamume huyu? Kwa sababu mwanamume sio sawa sawa, si mwanamume wa sawa kwa vigezo vya dini, ana wajibu kudai talaka. Akiwa mume atake kutoa talaka, basi huyu mwanamke atafanya khulu. Sawa. Na alitakiwi kuvumilika hili, mwanamke asivumilie, aseme bwana mimi naheshimu ndoa sina nini, kwa hali kama hakuna ndoa hapo kwa mtazamo wa sheria. Si tumeelewana? Labda Allahumma atangaze yule mume baraa ya makosa haya, aonyeshe tauba ya kweli, na sisi tukathibitisha kwamba ametubu kikweli, basi hapo tutaifanyia kazi ile tauba kwa mujibu wa sheria. Sawa? Lakini kama ikijulikana kwamba huyu mtu ana tabia kama hizo, hatutapenda tena aendelee kukaa ndani yetu ya Kiislamu kwa sababu anayofanya ni mambo maovu. Abdullah ibn Umar alipoulizwa kuhusiana na matendo haya akajibu, atasaluna anil kufri, unaniuliza kuhusiana na ukafiri? Wanasema ahlul ilmi amesema maneno hayo kwa sababu mwenye kuhalalisha tendo lile anakufuru. Kwa hiyo kazungumzia maneno haya imma taghlidan au ala hukmi ala annahu sa'ala dhalik, imma kwa kuhukumu kwamba mtu huyo amehalalisha jambo hili au kwa kuonyesha ukali na makemeo ya jambo kama lile baya. Kwa hiyo tunaelewana? Sahihi. Tumalizie maswali haya matatu ili tusome na akamu jalala. Talaka inatakia mashahidi wa kushuhudia kwamba ameacha. Sawa? Na raj'a inahitaji mashahidi wa kushuhudia kwamba amerejewa. Sawa? Ama kwenye mashahidi wa talaka, itakapotokea tumeuliza, bwana umemwacha huyu? Huyu bwana kaja na huyu bibie kaja na habari kwamba umemwacha. Ni kweli umemwacha? Akasema ndio nimemwacha. Sisi tunathibitisha talaka. Sawa? Ikitokea mvutano, bibi anasema sija nimeachwa, bwana anasema sijamwacha. Kauli ni ya mume. Muda wa kuwa tuna qara'in ya kuthibitisha kweli kamwacha, kauli ni ya nani? Ya mume. Kwa nini imekuwa kauli ya mume? Kwa sababu mamlaka ya kuacha ni ya mume, sio ya mke. Angekuwa amefanya khulu, tungesema kauli ni ya kwake, sababu mamlaka ya kufanya khulu yapo kwake yeye. Sawa? Kwa mume akisema mimi sijamwacha huyo, kauli yake itakuwa na nguvu zaidi kuliko kauli ya mke. Naam. Tukithibitisha kweli alimwacha na kule kung'ania kuendelea kuishi naye, hiyo ni dalili ya raj'a. Sisi tunabainishia tu hukumu ya kisheria kwamba wewe bwana kung'ania kuendelea kukaa na huyo mke ushamrudia, lakini talaka ile ya kwanza tayari ishatu. Na usia pamoja na kuhusia nafsi yangu, hizi talaka ikhwani zina idadi. Sawa? Sisi binadamu tumeumbwa kwa khuluka mbali mbali. Kuna mtu mwingine akiudhiwa, yeye kujitibu na maudhi yake ni kupiga ngumi. Sawa? Kuna mtu akiudhiwa, yeye anajiona mamlaka alionayo kwa mwanamke ni kumpiga talaka. Sawa? Kuna watu wengi wanasikia wakati wanasema, shemi najuta bwana, najuta mke wangu bado nampenda, matatizo aliyokuwa anafanya si ya kumpa talaka. Na tayari ana talaka ngapi hapo? Taa nyekundu shamwakia. Sawa? Sasa ungejua ahkamu za kisheria zinapotokea khilafu baina ya mke na mume, au khilafu baina muumini na muumini. Angalia kwenye mke na mume, Allah tabaraka wa taala anasema fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hizi ni hatua za kupita kabla kufikia kwenye nini? Talaka. Alafu namwacha kwa nini? Haswali. Unasema hapana, mke wangu siwezi nikamtumia dhambi kwenye kuswali, anaswali vizuri. Je, havai hijabu? Anasema hapana, mke wangu mwenye hijabu mpaka mimi nachukia hijabu anazozivaa. Mpaka wakati mwingine anavaa hijabu mpaka temu sio kwa na hijabu. Siwajibika kuvaa hijabu. Je, anafanya uchafu unamtuhumu kufanya zina? Anasema hapana, siwezi nikapata dhambi kwa kusema hivi. Sio? Sasa kwa nini unakimbia kumwacha? Shehe bwana, mtihani kweli wa wanawake. Basi ujue wanawake wote mtihani. Tumeona huu mtihani ukampiga talaka, ujue wanawake wengi mtihani kati yao. Illa ma rahimahunna Allah wa qalilum ma hunna. Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ukiwa wewe haraka haraka talaka, mwisho atakuandika jina babu talaka. Huyu kuachaacha. Na kuna watu hapo hivyo wanajulikana. Kuna watu wanajulikana hivyo. Allah tusalimishe, kuna wengine mashehe. Sawa? Ishajulikana kijamii yule shehe yule kuachaacha yule, akija kuposa msimpe mke. Si tumeelewana vizuri? Kila anabadilisha kila baada ya muda. Naam. Tuliwahi kujibu hoja hiyo, tulisema hivi watu wote wanaoachwa mitaani ni masalafi? Tukihesabu kwa yakini na uadilifu talaka za watu wa mitaani na masalafi, zipi nyingi zaidi? za watu wa mitaani. Mimi nina kitu kingine naongeza hapa. Ama salafi wengi wao vijana. Tatizo la talaka za mitaani, ndoa zinaolewa na watu wengi ambao hawajui ndoa. Sio masalafi. Masalafi linawakumba hivi kwa sababu wengi wao ni vijana. Masalafi wazee unawatafuta kwa vidole. Sio? Tatizo la talaka za mitaani, wengi wanaongea kwenye ndoa hawajui ndoa. Wawe Waislamu wao kama Wakristo au Mayahudi, wengi vijana wa sasa hawajui taratibu za ndoa. Kwa hiyo ukiangalia talaka nyingi zilizopo mitaani, chimbuko lake ni utoto kwenye ndoa. Mwoaji hajui majukumu ya ndoa, muolewa naye hajui majukumu ya ndoa. Matokeo yake wanazalisha talaka zoko za msingi. Masalafi wanaonekana sana kwa sababu wao wanaoa sana. Kwa mtu atakayeoa maana yake ndio ataacha sana. Hao wengine haonekani kwa sababu wanachukuana mtaani, wanakaa miezi sita wana. Ingekuwa kama nao wanaoa, basi ungeona talaka zao ni nyingi sana. Sio, tumeelewana vizuri. Kwa tatizo hapa ni kutokujua adabu za ndoa. Wengi wanaoana ni watoto, hawajui majukumu ya ndoa. Kwa hiyo ikitokea matatizo kidogo tu kwenye ndoa, anakimbilia kwenye kufanyaje? Kwa sana. Nasallallahu salama. Kwa hiyo ikhwani, mtu atumie adabu hizi za kisheria atakaposhindana na mwenzake, kwa sababu kuna njia ambayo Allah anajalia. Sawa? Fahduruhunna fi madhajii wadribuhunna. Sawa? Alafu fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Zitumike hizi adabu mpaka mtu ukiacha, basi watu wasinai kwamba jamaa amefanya jitihada kubwa sana. Sawa? Lakini ikiwa haraka haraka tukuacha mwisho, watu watakataa kukuzi. Nasallallahu alaihi wasallam.